Dobrý večer a vítám vás ke společnému studiu Bible, tak jak se scházíme ve středu večer. První píseň nebo melodii první písně jste právě slyšeli, tak touto písní začneme. Píseň číslo 266. Píseň číslo 266, takové vděčné vyznání, až potud nám pomáhal Hospodin z milosti. Tobě, k který jsi věrný a který nemůže zapřít sám sebe. Děkuji za to, náš Pane, že jsi nás Ježíši Kristu hledal a našel a zachránil, že nám přicházíš na pomoc, že se nás ujímáš a že máš s námi všemi a s každým zvlášť svou cestu. Tak za to prosíme, Pane, abychom při takových zastaveních v biblické hodině nebo ve shromáždění spolu s ostatními mohli zahlédnout ten cíl, ke kterému nás vedeš. Děkujeme za ten cíl, o kterém víme, za to tvé království, za nebe, o kterém slyšíme, do kterého se můžeme těšit. Ale prosíme, abys nám dal vidět i ty blížší cíle, kdy ti jde o to, abys nás měnil, formoval, vychovával, abychom byli podobnější tobě. Tak za to prosíme, Pane, aby to dnešní naše setkání bylo pomoci pro každého z nás tak, jak to potřebuješ ty a jak to potřebujeme my. Díky, že jsi dobrý a že ve svém milosrdenství jsi s námi. Prosíme za ty, kteří mezi nás přijít nemohli, prosíme za nemocné, za nejstarší, za všechny slabé a potřebné. Buď jim oporou, nadějí, pokojem i radostí. Prosíme i za náš národ a celý náš svět, který tě moc potřebuje a který se tak málo po tobě ptá. Očekáváme na tebe, náš Bože, a chválíme tě za to, že nás máš rád a že jsi nám blízko. Amen.
Amen. Amen.
Tak program toho letošního podzimu je takový pestřejší, myslím tematický, myslím v biblických hodinách, ale v takových intervalech se vracíme do krátky, tam jsme přestali, takže před 4 týdny jsme četli z listu Římanům ze 2. kapitoly. Dnes budeme pokračovat tam, kde jsme přestali. Římanům 2 od 17. verše do konce kapitoly. A jestli vás mohu přizvat k tomu čtení, tak si myslím, že to bude moc dobré, kdybychom se na tom podíleli a byli všichni blízko tomu biblickému poselství i tímto způsobem. Takže Římanům 2. kapitola, čteme od 17. verše a začnu a pak se můžete po verši přidat tak, jak můžete a chcete. Apoštol Pavel píše dále ve svém dopise křesťanům. Ty se tedy nazýváš Židem, spoléháš na zákon, chlubíš se Bohem.
A tím, že znáš jeho vůli a vyučován zákonem, dovedeš rozpoznat, na čem záleží.
Myslíš si, že jsi vůdcem slepých, světlem těch, kteří jsou ve tmách?
Vychovatelem nevzdělaných, učitelem nedospělých, protože máš v zákoně ztělesnění všeho poznání a vší pravdy.
Ty tedy poučuješ druhého a sám sebe neučíš. Hlásáš, že se nemá krást a sám kradeš.
Říká, že se nesmí cizoložit a sám cizoložíš. Ošklivíš si modly a věci z jejich chrámu bereš.
Zakládáš je na zákoně a sám přistupováním zákona zneuctíváš Boha?
Jméno Boží je vaši vinou v posměchu mezi národy, jako stojí psáno.
Obřízka má smysl, jestliže zachováváš zákon. Jestliže však zákon přestupuješ, je to, jako kdybys nebyl obřezán.
Jestliže naopak ten, kdo není obřezán, zachovává požadavky zákona, není to, jako kdyby byl obřezán.
Ten, kdo není obřezán, ale plní zákon, bude soudcem nad tebou, který s celou svou literou zákona a obřezaností zákon přestupuješ.
Pravý žid není ten, kdo je jím navenek, a pravá obřízka není ta, která je zjevena na těle,
Pravý Žid je ten, kdo je jim uvnitř, s obřízkou srdce, která je působena duchem, nikoli literu zákona. Ten, kdo jde chvály, ne od lidí, nýbrž od Boha.
Děkuji, tak jsem. Můžeme zaspívat ještě další společnou píseň, píseň číslo 256. 256. Mají sice správný úsudek od druhých, který dávají najevo tím, že ukazují na jejich hřích. Mají poklad Božího zjevení, tedy zákon, v písmu a jsou zakotvení v uznávané tradici víry a zbožnosti. Ovšem, někde v pozadí, jako kdyby bylo možné zahlédnout člověčinu, pýchu a sobectví. A není to jenom zdání, ale apoštol Pavel na to ukazuje, že to tak je. Projevuje se to v tom, že spoléhají ti zbožní více na sebe, než na Boha. A na sebe jak? Takže spoléhají na zákon a na obřízku. Opravdově zbožný člověk je před Bohem ten, kdo zvedá prázdné ruce. Kapituluje před Bohem a dává tak najevo, že z vlastních sil před Bohem neobstojí a že potřebuje Boží milost, Boží pomoc. Takže to je ta souvislost, do které se vracíme a pokračujeme dál. Apoštol Pavel pokračuje v obžalobě židovstva. Zatímco na začátku, nebo v té první části, té druhé kapitoly, to vypadá, že oslovoval řadové věřící, prostě tak normální židy, bychom to tak řekli, zdá se, že se teď obrací k duchovním autoritám, k duchovním vůdcům, které reprezentují učitele zákona, ti zákonníci, jak je známe. Taky se jim říkalo rabíni, to byli učitelé, takže ti rabíni byli, nebo ti zákonníci byli považováni za výkvět zbožnosti a za příklad svatosti. Pavel je však odhaluje jako úplné bezbožníky. Svou přísností a rozhodností byly sice přitažlivý pro svět, ovšem celé to jejich úsilí, to teoretické a praktické, směřovalo vlastně k tomu, aby Pána Boha obešli a aby obešli jeho nároky, které ze zákona slyšeli. A tak to dopadá tak a vypadá tak, že místo toho, aby život těchto zbožných a těchto duchovních vůdců vedl k oslavě Boha, byl nakonec podnětem a důvodem toho, že se pohané rouhají. Je pravda, že se Židé od všech ostatních národů lišili tím, že měli zákon, Boží zjevení, Boží nejdřív předávané, tradované a pak zapsané zjevení, a pak taky obřízku jako znamení smlouvy s Hospodinem. Tak to Pán Bůh ustanovil, tak to chtěl. To nebylo jediné, například bychom mohli jmenovat taky šabat, jako charakteristiku toho národa izraelského, kdy nikdo jiný, žádný jiný národ nesvětil nějaký takový, neměl takový životní rytmus jako Židé s tím, že se přitom dívali vzhůru ke svému Bohu. Takže Židé se ke svému židovství hrdě hlásili. A přestože Žid to byla nadávka, mezi těmi pohany to byla nadávka, tak oni se k této nadávce hrdě hlásili, protože věděli, že zatím je Boží vyvolení, zatím stojí jejich Bůh, Boží milost. Také křesťané ze Židů si pořád zakládali na té spojitosti s Božím vyvoleným národem, což samo o sobě nebylo vůbec špatné. Hlavním důvodem té jejich chlouby byl právě Mojžíšův zákon. A na ten Mojžíšův zákon Židé spoléhali v domnění, že stačí, když člověk má zákon a tím je zajištěn. Prostě tím je jakoby za vodou, jak se lidově říká. Židovská domýšlivost šla tak daleko, že se Židé před jinými národy chlubili tím, že pouze oni, jedině oni patří Bohu. A dováděli tuhle myšlenku ad absurdum v tom smyslu, že tvrdili, že pohané jsou bez Boha. A tak se to, jestli si vzpomínáte, tak se to ozývá i v jiné Pavlově epištole, v epištole Efeským, kde vzpomíná, kde se dívá zpátky a říká to o pohanech, že byli bez Boha na světě. Ovšem, Židé přitom všem zapomínali na to, že k milosti vyvolení patřil od začátku taky úkol od Boha. Ten spočíval v tom, že izraelský národ měl být požehnáním pro ostatní národy, pomocí. Mohli a měli být požehnáni právě díky tomu, že měli písmo, že ho znali, že jim ho učitelé, zákonníci vykládali, že byli do něho uváděni a tím byli uváděni do znalosti Boží vůle. podle které se mohli a měli řídit. Odtud tedy ze zákona, z Božího zákona čerpali Židé známost Boží vůle. Díky tomu si troufali někdy říct, co je dobré a co ne, jak to čteme v tom 18. verši. A tím, že znáš jeho vůli a vyučovan zákonem, dovedeš rozpoznat, na čem záleží. Tak to s tím souvisí. Když měli zákon, četli zákon, přemýšleli nad tím, takže věděli, co je správné a co je zlé. Chlubíš se Bohem a tím, že znáš jeho vůli, to je ten 18. verš, a vyučovan zákonem dovedeš rozpoznat, na čem záleží. Právě díky těmto možnostem, které Židé měli, že měli zákon, že se s ním seznamovali, že ho slyšeli pravidelně v synagogách, tak si mysleli, že jsou něčím víc než ostatní. Ty verše 19, 20 a vlastně od toho 17. už nám velmi trefně přibližují tu židovskou namyšlenost. Ta jména, která tam najdeme, si apoštol, které apoštol používal, si je si Pavel nevymyslel. On si to takhle nepojmenoval sám pro sebe. To prostě v podstatě cituje to, jak Židé sami o sobě mluvili. A to, jak to tam čteme, to není, milí přátelé, to není ironie, jak nám to třeba možná někdy zní. Jo, že myslíš si, že jsi vůdcem slepých, světlem těch, kteří jsou ve tmách, vychovatelem nevzdělaných, učitelem nedospělých, protože máš v zákoně stělesnění všeho poznání a vší pravdy. Nám to zní v tom našem křesťanském kontextu už jako taková ironie, že prostě to tak není, jak to má být, ale Židé si to doopravdy tak říkali, tak byli tomu přesvědčeni a tak to slyšeli i ostatní. I sami sebe pojmenovávali, že jsou vychovateli nevzdělaných, že jsou vůdci slepých, v tom dobrém slova smyslu, že když znají cestu, že mohou vést druhé, když vidí, takže mohou vést slepé, v tom dobrém slova smyslu. Že jsou učiteli nedospělých, když ti ostatní vlastně zákon neznají a nemohou tomu rozumět. Takže to je charakteristika, to jsou jména a tituly, které Pavel slyšel a které Pavel znal, protože on sám vyšel z toho prostředí. On byl v té nejlepší škole jako zákonník, jako farizeus. Takže on do toho viděl. A apoštol Pavel všechny tyto výhody a přednosti, kterými se Židé chlubili, vidí a on je nespochybňuje. On je připomíná, on to takhle vyjmenovává, ovšem teď ukazuje, vyvozuje z toho důsledek a říká, že když mají tedy Židé tak plné nebo plnější, daleko úplnější poznání Boží vůle a Boží pravdy a Boží cesty než ostatní, tak to není důvod, aby se povyšovali na ostatní, ale že to je naopak důvod toho nebo příčina toho, že jejich vina před Bohem je větší než těch pohanů, kteří Boží cestu neznají. Ti, kteří považují sami sebe za soudce a učitele druhých, nemohou jednat tak, jako kdyby nic nevěděli o Božích nárocích. Tak to je obrovský paradox, který tady apoštol Pavel připomíná a u kterého se zastaví, že ti židovští misionáři, tedy zákonníci, učitelé, kteří se snažili získat i lidi z jiných národů, ty prozelity, ty bohabojné, kteří se přidávali k Židům a chtěli je opravdu získat plně na tu židovskou víru, všemi možnými a možná i nemožnými způsoby, sami podle toho, co říkali druhým, nejednali. Tak to je prostě nepochopitelné, jakkoliv lidské. A když to tady apoštol Pavel takto vyzvedává a takto těm Židům předkládat, tak jim asi z toho nebylo dobře. V synagogách měli farizeové, tedy zákonníci předně, plná ústa těch pouček, pilně vykládali Boží zákon, citovali otce, připomínali tu tradici, dobrou tradici. Jenom ten jejich život tomu neodpovídal. Takže základní rozpor a základní problém byl v tom, že měli vynikající teorii, ale nemožnou praxi. Takže apoštol Židům vytýká jejich chyby a jmenuje i takové chyby, které už nejsou jenom chybami, když mluví o krádeži, o smělstvu nebo cizoložstvu. A zmiňuje také zvlášť sofistikovaný přístup Židů k pohanským modlám. Ty se Židům sice ošklivěli, že jaké ty sošky a bůžky a zlaté a stříbrné a všelijaké, tedy i vzácnosti a cennosti, takže na oko se jim ošklivili. A na druhou stranu nechtěli mít tedy to zlato nebo to stříbro prostě. Protože měli rádi peníze. A kdo by je neměl rád, že jo? A oni to dělají tak, že aby se přímo neprovinili tím nejhorším způsobem, tak si to nepořizovali v těch pohanských chrámech, ale kupovali si to u překupníků. A tím si mysleli, že vyzrají na ty boží zákony. A možná, že si připadali, že to je v pořádku. Přitom dobře věděli, odkud to zlato, stříbro a ty cennosti pochází. Takže apoštol Pavel všechny příklady shrnuje do základního provinění a říká, Židé, především i v těch svých představitelích, přestupováním zákona zneuctili Boha, samého Boha. A nejen to, místo toho, to nezůstalo jakoby doma, ale místo toho, aby životem podle Boží vůle, podle Božího zákona přiváděli ty pohany, ty jinověrce nebo ty prozelity k Bohu, k úctě a k bázni před Bohem, tak svou neposlušností způsobovali, že se pohané Bohu nakonec rouhají. Místo, aby byli šířiteli Boží slávy, stávají se příčinou Božího pohanění. Tak to je smutné. Ale tak to apoštol Pavel vidí a tak považuje za důležité, za nutné to říct, to předložit, aby ten obraz toho světa byl oplný, aby tam byli nejen ti pohané, o kterých se Židé předem mysleli, že patří do pekla, nebo že prostě moc nadějí na milost nemají, ale jsou tam nakonec i ti Židé. A jsou na jedné lodi s těmi, o kterých si mysleli, že jsou horší, kterými pohrtali. Takže to byl zákon, to není ještě všecko. To je tady ještě obřízka. Podle židovských představ byl Žid obřízkou chráněn před zatracením. Tak si to představovali Židé. V Talmudu se říká, že, to je citát, obřízka má moc zachránit každého Izraelce z pekelného ohně a udělat z něj syna budoucího věku. Ti, kdo jsou obřezáni, nejdou do Gehenny, tedy do pekla. Tak to není špatná myšlenka. Takže možná první reakce Židů na tyhle apoštolovy, na tu Pavlovu obžalobu, bylo překvapení, jak apoštol Pavel může přehlížet tak vzácný dar, jako je znamení Boží smlouvy na Izraeli. To tak není. Apoštol Pavel to nepodceňuje a neříká, že obřízka není nic. On říká, že obřízka je požehnáním tehdy, když její nositel nezanedbává své povinnosti. Nezapomíná na to, čeho je obřízka znamením. Příslušnosti Bohu. Jako určitý symbol, ale jako důležitá připomínka. Pokud žid nezachovává zákon, je toto znamení smlouvy úplně zbytečné. Takže to je zase taková další výtka, kdy se Pavel dotýká těch vzácností Izraele, toho rodinného stříbra, bychom mohli říct, zákon obřízka. A připomíná Izraelcům, Židům i v tom Římě, i obecně, že Bůh spolu s obřízkou svěřil Izraelcům známost své vůle. A když Židé nedodržují jedno, tedy Boží vůli, tak tím nedodržováním Boží vůle znehodnocují i to druhé, obřízku. Vyprázdňují to. Proto obřezaní Židé vypadají před Bohem jako neobřezaní pohané. A to je smutné. Za těchto okolností nemohou na svou obřízku spolehnout. Jenže to není ještě všecko, co Pavel tady v tom svém vyučování připomíná. On ukazuje, že na druhou stranu jsou mezi pohany takoví, kteří sice obřezání nejsou, protože pohány to neměli a nepotřebovali, ale tím, jak plní Boží přikázání podle svého svědomí, podle vnitřního vnuknutí, že jsou v Božích očích na úrovni obřezaných. Tou svou poslušností Boží vůle a Boží cesty. A apoštol jde ještě dál, kam jsme to četli, když ukazuje na to, že přestože si Židé mysleli, že budou na posledním soudu vystupovat v roli soudců pohanů, tak to bude úplně obráceně. Podle Pavla, ti, kteří nebyli obřezaní, ale plnili zákon, budou soudit ty, kteří sice obřezaní byli, ale zákon neplnili. Prostě. Takže se nemají Židé kam vrtnout. Prostě nic si nezůstává z těch jistot, na které spolehali. Když je tedy možné plnit, když je tedy možné, aby Boží vůli plnil někdo bez úplné znalosti zákona a bez toho znamení smlouvy v obřízce, pak by nemělo být těžké pro ty boží lidi, pro ty, kteří ten zákon mají a mají to znamení smlouvy, aby ten zákon plnili radostněji a lépe. Takže to je tedy taková analýza té situace a taková hluboká sonda i do svědomí těch řadových Židů, ale především i takové odhalení těch předních vůdců, které jim určitě nebylo milé. Proto tělesná obřízka de facto ztrácí svůj význam, když není spojena s životem oddanosti Bohu. Pavel tak dochází k závěru, že před Bohem je nakonec důležitější to, zda člověk žije podle Boží vůle, podle Božího slova, než to vnější znamení smlouvy v té obřízce. Odtud se Pavel od obřízky těla dostává k tomu, že ten správný duchovní postoj k Bohu nazve obřízkou srdce. Samozřejmě to nikdo nedělal a dělat nebude. To je obraz. To je prostě důraz, který má nějak ukázat ten kontrast mezi tím, co je vidět navenek a co je uvnitř. Takže nakonec z toho vychází takový zvláštní protiklad obřízka těla versus obřízka srdce. A v tom závěru té druhé kapitoly, potom v tom 28. a 29. verši, Pavel ještě jednou zhrnuje ty všechny své důrazy, ten celý svůj výklad, když ukazuje na to, v čem spočívá pravá zbožnost, pravá víra, pravé židovství, když bychom řekli. Říká, pravý žid není ten, kdo je jim navenek a pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle. Pravý žid je ten, kdo je jim uvnitř, s obřízkou srdce, která je působena duchem, nikoli literou zákona. Tak apoštol Pavel v celé té své analýze vystupuje proti každému formalismu. Ty boží dary, jak ten zákon, tak ta obřízka, to znamení smlouvy, to má svůj obsah. K tomu něco patří. Poslání. Pověření ke službě druhým. Jenomže to jaksi nevyšlo, to se nepovedlo. Podle kázání nahoře, podle Ježíšových slov, byla židovská zbožnost skutečně zaměřená hodně na vnější účinek, na ten efekt, aby druzí viděli, aby lidé pokyvovali hlavou a vážili si pro dlouhé modlitby, pro větší almužny, pro okázalost postu, jak to pán Ježíš jmenuje tyhle příklady. Jenže, jak od pána Ježíše samotného, tak tady od Pavla slyšíme, že pokud to všechno, co člověk dělá jako věřící, nevychází ze srdce, není u toho jeho srdce, pak je to prázdné. Pak to ničemu nepomůže. Pravé židovství nespočívá ve formální příslušnosti k Izraeli podle krve, podle obřízky, nýbrž v životě podle Boží vůle. Tak ideální by bylo, kdyby to bylo spojené. A když se to nepovedlo, a když se to nedaří, pak je to třeba říct takto. Takový nový život ovšem nedokáže vypůsobit zákon těmi svými paragrafy, ale k té opravdové proměně člověka a k tomu, aby to vycházelo opravdu ze srdce, je třeba proměny a působení Božího ducha. To je tam ten 29. verš. Obřízká srdce, a teď tady vysvětluje, co tím myslí, proměna člověka, proměna srdce a života člověka, která je vypůsobena duchem, protože slovo, litera nestačí. Zákon na to nestačí. Celá druhá kapitola Římanům chce ukázat, že Židé nejsou před Bohem na tom o nic lépe než pohané. Protože jakkoliv mají zákon, mají výhody, mají Boží vyvolení, mají obřízku, neplní Boží vůli a Boží vůli obcházejí. Tím Pavel neříká, že pohané jsou lepší než Židé. Stále platí to, co apoštol řekl hned v té první kapitole, kde tam tu bezbožnost pojmenovává docela přesně a jednoznačně. Zde apoštol akorát mluví o tom, že vidí i u těch nevěřících nakonec určité dobré projevy, dobré vlastnosti a že je uznává a proto to může srovnat s tím, co vidíme si Židy. Až sem by to bylo pro Židy a pro pohany. Doufám, že i když jsem to neřekl ještě, takže jste si uvědomili, že celá ta pasáž je taky pro nás. Protože stačí velice málo. Já si myslím, že to málo jsme si už tady udělali i během toho večera. Stačí totiž, když slova o Židech a pro Židy vztáhneme na sebe a ta slova o pohanech zase na lidi, kteří jsou mimo církev, mimo věřící a vychází nám to, co z toho být má. Totiž, že si musíme taky dávat pozor. Chci říct dvě věci a ty se přímo nabízejí tady. Křesťané v reformačních církvích mají společný důraz na písmo jako základ víry a měřítko života. K tomu se hlásí všechny reformační církve. Od dob husitských byla v Čechách silná písmácká tradice. O husitských Čechách se ve středověku tradovalo a říkalo, že prostá česká žena zná písmo lépe než římský kněz. Tento důraz na znalost písma a život podle něho přijala a praktikovala jednota bratrská. Tato dotáhla do svých řádů, které jsou inspirací a pomoci, a z kterých se můžeme učit i my. Bible zůstala vzácným pokladem v českých zemích také v době temna. K odkazu české i světové reformace a jejího důrazu na písmo jsme se přihlásili také my hned od začátku v naší církvi. Lidé se od začátku po rodinách, po domech, ať už to bylo někde v těch Olických horách, nebo tady na nějakých přednáškách, setkávali nad písmem, nad Biblií ve snaze. Lidé se setkávali ve snaze, aby dobře porozuměli písmu, aby podle Božího slova mohli poslušně žít. I když jsme důraz na písmo jako autoritu ve věcech víry a života neopustili, v praxi už dávno nejsme takovými písmáky jako otcové. V tomto smyslu se ani my nemůžeme ničím chlubit, jakože jsme písmácká církev. Proč? Jestli jsme církev, která je založena na Božím slově, ať je to vidět. Protože pokud to není vidět na proměněném novém životě, pak je to stejně jako s tím Židy. Měli zákon a nežili podle něho. Tak to by vyšlo na stejno a to bychom asi nechtěli. A to druhé, židovská obřízka se někdy srovnává s křesťanským křtem. Křest svatý je viditelným znamením na životě člověka, je Božím znamením, je potvrzením změny postoje vůči Bohu. Změny postoje vůči Bohu i vůči druhým, změny života. Pokud ovšem pokřtěný člověk nežije jako nový člověk v oddanosti a poslušnosti Kristu, je to velmi podobné jako s tou obřízkou. K čemu tedy křest, když to není vidět? Když to není vidět v novotě života. Podobně jako se Židé nemohou odvolávat na svou obřízku, pokud nežijí podle Boží vůle, nemohou se ani křesťané odvolávat na křest svatý, pokud nežijí podle zásad Evangelia. Takže také i ten náš křesťanský křest, biblický křest, je výzvou pro nás. Je připomenutím toho, komu patříme, že patříme Kristu a že máme žít jako On. Samotný křest svatý člověku spásu nepřináší. Nepůsobí magicky a neochrání člověka před Božím soudem. Pán Ježíš Kristus se dívá na ovoce, které křest přináší, na proměněný život, který z něho vyplývá. Kdo uvěří v Krista a začne žít nový život, má být pokřtěn. A dál, kdo je pokřtěn, má žít jako nový člověk. Jedno od druhého se oddělit prostě nedá. Myslíme na to, bratři a sestry, protože to jsou důrazy, které jsou podnes aktuální, a i když u té obřízky jsme v klidu a v pohodě a ten zákon taky jako nás nechává tak v klidu, tak jakmile si tuhle souvislost uvědomíme a měli bychom, pak bychom měli zavětřit, zbystřit a prosit o Boží pomoc, Boží milost a napnout všechny své síly k tomu, abychom Pána Ježíše Krista následovali tak, jak nám to říká ve svém kázání nahoře, v jiných svých radách, jak to slyšíme z Bible i odjinud. Tak to je pasáž, která není lehká, dnes není jednoduchá v tom textu epištoly Římanům, ale od které se můžeme takto dostat k našemu dnešnímu křesťanskému životu. Tak vám přeji a i sobě, abychom v tom byli pokorní, vděční i poslušní, protože to je cesta za Kristem. Amen.
Amen. Amen.
Tak nevím, jestli byste chtěli nějak zareagovat něco z toho ještě vyzvednout. Já jsem to prošel, možná to projít ještě pomaleji, ale to se bylo na díl celá ta epištola Římanů. Takže pokud byste na něco chtěli ještě zvlášť poukázat nebo se něco zeptat, pár minut času ještě máme.
Já bych chtěl zdůraznit to, že apoštol Pavel nebyl nějaký takový laciný člověk, ale že on opravdu ten zákon se snažil plnit, ale nakonec on vlastně pronásledoval i křesťany a tak se mu musel Pán Ježíš zjevit a říct mu, že půjde jinou cestou. A já to tak vidím, že ten zákon nestačí prostě člověka usměrnit, protože přikázání jenom takové příkazy, toto se většinou pomine a zapomene, ale proto jsme dostali to evangelium, to je zvěst o milosti Boží a o té lásce Boží, abychom nejen proto, že něco máme nařízeno, ale naopak, abychom z lásky chtěli Pána Ježíše Krista následovat, abychom také chtěli podle něho žít a abychom se odříkali všeho toho, čemu nás strhuje třeba ten zákon světský a nebo ty všelijaké. I v tom starém zákoně jsou některé věci, které nemůžeme přijmout, tak abychom se drželi opravdu evangelia a abychom byli těmi, kteří také ten křest, že kolik lidí spolehá na to, že jsou pokřtění. A ono to vůbec ten křest má být znamením nového života. Původně křest byl ponoření do vody a vzkříšení takové, že by měl znamenat. Tak to má být opravdu obrat života, obrácení se k Pánu Bohu a k tomu novému životu s Pánem Ježíšem a opravdu tak nespoléhat na žádné svoje takové jen zásady, ale stále znovu a znovu o to usilovat, abychom s Pánem Ježíšem chodili, abychom tu mysl svou usvěřovali a tak, jak apoštol Pavel nás učí, mě živu být je Kristus a umřít i zisk. Tak ten apoštol nám je takovým příkladem. To byl opravdový jistě člověk a on nakonec podle zákona pronásledoval křesťan. Takhle někdy může zákon i sloužit lidem špatně.
Tak jestli nemáte nic horšího, můžeme zpívat ještě. Píseň číslo 293. Píseň číslo 293. Ta píseň má 5 slok, můžeme zpívat první, druhou a pátou sloku. 293, první, druhá a pátá sloka.
Jsem rozně milu.
se můžeme soustředit v modlitbách, prosím o krátké hlasité modlitby kohokoliv z vás.
Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, za toho apoštola Pavla, že jsi nám ukázal na něm, jak velice je potřeba pro nás to evangelium, to, co si ty sám vykonal na kříži a tím vzkříšením a tou svou smrtí za naše hříchy. A že to všecko nemůže nahradit žádný příkaz. Dej, abychom opravdu byli těmi, kteří stále z toho žijí a kteří opravdu tak chtějí, jako ten apoštol Pavel, mít život v tobě, aby tím hlavním cílem nám bylo následovat tebe, abychom byli tvými učedníky, tvými následovníky a všecko ostatní, abychom ti tak svěřovali a plné důvěře a tak také i přijímali i všelaké ty tvé cesty, kterými nás vedeš, a aby i to někdy ty nesnadné věci byly takovým svědectvím o tom, jak bohatí jsou ti, kteří v tebe doufají a nespoléhají jenom na ty své věci. Tak nám prosíme, požehnej i z toho dnešního slova. Amen.
Amen.
Pane Ježíši, ty jediný jsi naplnil zákon, přesto nás nesoudíš, děkujeme ti za slovo, které nám ukazuje, že musíme být v pokoře, a chválíme tě za to, že jsi nám vepsal ve srdci zákon Ducha Svatého. Už nikdy zarmucuju toho ducha, pak žiju tělesně, dej mi milost žít jako ten tvůj následovník, který jde za tebou a žije podle toho, co vyznává. Tak nám, Pane, pomoct, abychom byli pro těmi živými svědky tam, kde jsi nás postavil. Děkuji ti, že nám odpouštíš, když nesplníme to, co, proto jsme se rozhodli, když nenaplníme tvoji vůli. A děkuji ti, že nás znovu obnovuješ i svým slovem. Amen.
Amen. Děkujeme ti, Pane, za to, že tak obrazně nás bereš za ruku a můžeme s tebou vstoupit do vlastního srdce a můžeme vidět, co všechno je špatně, co je zlé, Pane, hřích, co tak nás dusí a brání nám být tvým obrazem. Děkujeme ti, Pane, za to, že díky tvé smrti na kříži a vzkříšení tak mohlo být naše srdce očištěno a že prostřednictvím tvého ducha se mohlo stát chrámem našeho Otce. Pane, prosíme tě za to, aby ten tvůj obraz, který máme nosit, aby byl tvořen, malován zevnitř nás samých, aby si to v nás působil, v našem myšlení, v našem ledví, v našem soucnu, Pane, protože jinak z nás budou zákonníci, moralisti, kteří možná dokážou napravovat druhé, ale určitě tak na nás lidi nepoznají tebe, Pane, nepoznají tebe, nebudou tě moci přijmout, nebudou se moci změnit a to tvé dílo tak bude váznout. Prosíme tě za to, aby jsi s náma zůstával, aby jsi nám odpouštěl naše viny. Prosíme tě za to, aby jsme mysleli na ty naše nejbližší, všechny ty, kterých se dotýkáme, s kterýma se stýkáme, s kterýma mluvíme, aby bylo všude vidět, že patříme tobě a že tak jsme občany toho tvého království. Amen.
Amen. Pane Ježíši, prosíme tě za to, abychom tvé síle a s tvojí pomocí žili ten pravdě křesťanský, kristovský život, i když na sobě neseme i ten symbol křtu, ne k nějakému povyšování nebo oddělování, ale k tomu, aby lidé poznávali, že ty jsi obnovil naši, moji cestu života. Amen.
Amen.
Děkuji, Pane Ježíši Kriste, za to, že jsi nás ve své lásce a dobrotě zavolal k novému životu. Děkujeme za dar víry, za dar Ducha Svatého, za dar věčného života, za dar společenství, za Biblii děkujeme. A prosím, Pomoz nám k tomu, aby tvoje milost, tvoje dobrota, tvoje milosrdenství proměňovala naše srdce, naše postoje a pomáhala nám žít tak, jak to slyšíme v Evangeliu. Děkujeme za to, že můžeme být tvoji a prosíme za to, aby to bylo vidět, že tomu tak je. Děkujeme za tou trpělivost se mnou a s námi. A tak tě prosíme, abys nás doprovázal v našich cestách, pomáhal nám žít i mezi lidmi křesťansky, pravdivě, s láskou. Přiznej se prosíme k našemu svědectví, ke zvěstování Evangelia u nás i všude jinde. A prosíme, abys požehnal i ty nejbližší příležitosti, ke kterým se budeme setkávat, ať to bude zítra staršost, v pátek dorost, v neděli společné shromáždění nebo další příležitosti. Prosíme za nemocné, za sestru Julinku, za ty naše nejstarší, za všechny ty potřebné mezi námi. Prosíme, buď jim nablízku, buď jim posilu a naplně svým pokojem i nadějí. Děkujeme, že slyšíš naše modlitby a můžeš dát víc, než to můžeme představit. Amen.
Amen.
Zaspívejme ještě na závěr večerní píseň číslo 488. Připomínám, že v neděli bude sbírka na potřeby diakonie naší církve. Tak to většinou víte. Pokud vám je blízké, je blízká ta práce kurzu Alfa, tak se to pokračuje a teď na pátek a v sobotu budeme spolu Veronky výjezdu a budeme mít možnost být jakoby déle a víc spolu mluvit a bude tam příležitost, tak chceme poskytnout příležitost takovému i rozhodování těch našich hostů a účastníků. Bude mezi námi v sobotu i kazatel Pfeiffer jako evangelista, takový důrazem na obrácení, tak se modlíme za to, aby to Pán Bůh použil ke své slávě i lidem ku pomoci. Takže v pátek večer tam se sejdeme a do soboty tam budeme. Tak můžete na nás myslet. Ještě něco důležitého, co bychom si měli oznámit, tak můžete myslet i na tu přípravu voleb staršostva. Zítra budeme mít ve staršostvu rozhovor s volební komisí o tom, jak by to mělo asi probíhat, tak i to je důležité pro budoucnost našeho sboru, tak prosím, také na to můžete myslet.
A přináším pozdravy z Mladé Boleslavy. Byl jsem neděli odpoledne v Mladé Boleslavi, kde v tom krásném chrámu Jednoty bratrské, historickém, byla slavnost ustavení zboru, nového zboru Církve bratrské Mladé Boleslavy. Doteď to byla stanice Benátky nad Jizerou a současně instalace bratra Jakuba Škarvana, kazatele, který byl druhým kazatelem na Kounicové, patr Masoní, tak je nyní správcem zboru. Prvním správcem zboru, nového zboru v Mladé Boleslavi.
Děkujeme. 75. Jo. Tak, děkujeme. Přijeme.
Já bych chtěl pozdravit, nebo vyřídit pozdravy od Bivinky a zavítat jenom. Dneska je ještě dali krev, zítra půjdu.
Děkujeme. Pozdravuji od nás.
Děkuji.
Tak můžeme zaspívat ještě.